15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Navodi iz izveštaja Dika Martija dostojni su poverenja i Euleks je u stanju da istražite navode, izjavio je u ekskluzivnom intervju našem radiju Gardeto. Počelo iznošenje završnih reči na suđenju optuženima za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona. Punomoćnik porodice zatražio odštetu od 200.000 evra. Optuženima preti kazna od 40 do 40 godina zatvora. Tročlana porodica u Srbiji troši više od polovine prihoda na hranu, stanovanje i komunalije, ocenjuju u Institutu za tržišna istraživanja.
U oktobru 2010. godine za jednu prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa moglo da se pazari 268 litara jestivog ulja, a u oktobru 2009. godine 317 litara.
Početkom februara britanski sud odlučio o izručenju osnivača Wikileaksa Švedskoj, Bojana Jovanovski u četvrtfinalu teniskog turnira u Sidneju. U Srbiji sutra umereno oblačno, ali toplo, mestimično kiša, temperatura do 10 stepeni. Jean-Charles Gardeto, autor izveštaja o zaštiti svedoka na Balkanu, o kome će Parlamentarna skupština Saveta Evrope raspravljati i izglasati rezoluciju, rekao je u ekskluzivnom intervju za Radio Beograd da su navodi iz izveštaja Dika Martija dostojni poverenja i da je Euleks u stanju da istraži te navode. On veruje da je to stvar političke odluke. Sa Gardetom je razgovarala Nataša Jokić.
Jean-Charles Gardeto je naglasio da na Balkanu nema savršene države kada je u pitanju zaštita svedoka, da je stanje na Kosovu po ovom pitanju najteže.
Tamo s jedne strane ne postoje odgovarajući zakoni koji bi omogućili zaštitu svedoka. Postoji samo pravilnik UNMIK-a koji omogućava primjenu određenih mera. Ali to je ipak sve vrlo površno. Kada je reč o jedinici za zaštitu svedoka koju je formirao Euleks, tu postoji kadrovski problem. Potrebno je da ima više kadrova na raspolaganju, što bi omogućilo bolju zaštitu svedoka.
Na pitanje zašto je situacija do te mere loša na Kosovu, da, kako piše u Gardetovom izveštaju, vlasti na Kosovu otvoreno priznaju da je u izvesnim osetljivim slučajevima koji se tiču optužbi za ratne zločine nemoguće naći sudije, tužioce i advokate, naš sagovornik je odgovorio.
Kosovo je zemlja u kojoj je pravna država još uvek veoma slaba, u kojoj se svi znaju, gde je očigledno da ukoliko profesionalci na savestan način vode te vrste slučajeva, neizbežno će povrediti interese ove ili one grupe koje su, nažalost, sklone da upotrebe silu, kako protiv tih profesionalaca, tako i protiv njihovih porodica. Mislim da može da bude problema. Zato bi bilo korisno da se nadležnost da međunarodnom pravosuđu ili mešovitim sudovima koje bi činile strane i lokalne sudije.
Da li onda Euleks na Kosovu uopšte ima kapacitet da otvori istragu o navodnoj trgovini organima o kojoj govori izveštaj Marti?
Mislim da su sve pojedinosti koje je objedinio Dick Marti dostojne poverenja. Ako u ovoj fazi oceni da treba da vodi istragu, potrebno je da se pokrenu neophodne snage, što je također i stvar političke odluke.
Zašto se od izvestioca Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, bilo da je u pitanju on ili Dick Marti, traže dokazi šta onda kao posao ostaje istražnim sudijama i tužiocima?
Očigledno je da oni koji osjećaju da ih se to tiče pokušavaju da se brane na svaki način. Tražiti apsolutni dokaz znači zapravo tražiti nešto što je za izvestioca nemoguće. To je svakako način da se pokuša obezvređivanje rada parlamentarnog izvestioca. Parlamentarni izvestilac nije istražni sudija, niti on tužilac. Njegova uloga je da formira svoje mišljenje na osnovu skupa podudarnih elemenata, da pošalje političku poruku koja ukazuje tačno na problem. Zatim je na pravosudnim organima, bilo nacionalnim, bilo državnim, da urade svoj posao.
Čuli ste intervju sa Jean-Charles Gardetom, autorom izveštaja o zaštiti svedoka na Balkanu koji je dao za naš program. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović rekao je da su izveštaji koje će u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope krajem januara podneti Dick Marti i Gardet povezani i da bi trebalo da daju sliku o primjeni prava u pokrajini. Ivanović smatra da bi na osnovu toga Euleks konačno trebalo da počne da deluje i da otvori teške slučajeve na Kosmetu.
Ja insistiram stalno na tome, postoji nekoliko velikih zločina koji zapravo mogu da, promene tok istorije u izvjesnom smislu, a u svakom slučaju da uvedu nekako normalno stanje i normalnu atmosferu na Kosovu. To su zločini u Starom Gradskom, gdje je ubijeno 14 žetelaca 99. godine. To je zločin kod Podujeva, odnosno teroristički napad koji u maniru Al-Kaide 2001. godine, i to je svakako ubistvo dece u Goraždevcu. To su tri, ima ih mnogo, ali ja ova tri uvijek ističem kao zločine koji moraju da dožive svoje nekakvo razjašnjenje na sudu, jer u protivnom ostaćemo svi da živimo bez iole šanse da se dođe do bilo kakvog pomirenja dole na Kosovu i Metohiji.
Izbori na Kosovu, koji su u nedjelju delimično ponovljeni, nisu opravdali demokratska očekivanja nacionalnih i međunarodnih posmatrača, ocenila je Ulrike Lunaček, izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo i šefica parlamentarne delegacije izbornih posmatrača. Ona je istovremeno zatražila i da se pred sud izvedu oni za koje se utvrdi da su odgovorni za nepravilnosti i prevare na nedeljnim izborima, kao i na onim ranije održanim na Kosovu.
Slušate Novosti dan. Slučaj Tihomira Purde mogao bi sutra da bude rešen na sastanku Mešovite komisije za pripremu i razmenu popisa sa imenima optuženih ili osuđenih za ratne zločine. Još nije poznato da li će taj slučaj biti prepušten hrvatskom pravosuđu. Iz Srpskog ministarstva pravde poručuju kako je to gde će se kome suditi manje bitno od toga da zločinci ne prođu nekažnjeno. Teodora Jeremić.
Priča o tome gde treba da budu procesuirani i osumnjičeni za ratne zločine koje potražuju Hrvatska i Srbija aktualizovana je posle nedavnog hapšenja Tihomira Purde, kojeg Srpsko tužilaštvo za ratne zločine traži u vezi sa zločinima počinjenim u Vukovaru 1991. godine. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen kaže da se tim pitanjima već godinu dana bavi radna grupa tužilaštava Srbije i Hrvatske u kojoj učestvuju i predstavnici Ministarstva pravde.
Ono što je suština da niko učinio krivična dela ne smije da bude zaštićen niti aboleren i da izbjegne krivičnu odgovornost, a s druge strane ideja je da je daleko manje bitno gdje će se suditi, da li će to biti u Srbiji ili u Hrvatskoj. Upravo ideja da dva tužilaštva razmene dokaze i utvrde gdje je najbolje da se vodi postupak. U konkretnom slučaju sutra mi ćemo razgovarati o svim predmetima koji su otvoreni kad su pitanju ratni zločini, a prvi korak je učinjen prošle godine kada je nama Hrvatska dostavila kompletno spisak svih osumnjičenih i optuženih za ratne zločine.
Inače, o slučaju Tihomira Purde juče su razgovarali i predsjednik Srbije Boris Tadić i premijerka Hrvatske Jadranka Kosor na njenu inicijativu. Kako je medijima preneto, predsjednik Tadić je istakao da taj i slične slučajeve treba da razmatraju nadležna ministarstva i tužilaštva Srbije i Hrvatske, poštujući pravne sisteme obe zemlje. I Savo Štrbac iz Dokumentacionog centra Veritas smatra da ratne zločine treba prepustiti pravosuđu.
To je stvar pravosuđa, a ne politike. Mislim da je toliki vremenski odmak od rata, već prošlo je 15 godina, da zaista, a i sarađuju tužilaštva za ratne zločine i dvije države na svim nivoima, da ne treba tu miješati politiku.
U Bosni i Hercegovini, gde je uhapšen Tihomiru Purdi, određen je pritvor od 18 dana, što je i rok do kada pravosuđe Srbije mora da dostavi formalni zahtev za izručenje uz potrebnu dokumentaciju. Prema tvrdnji njegovog advokata, Purda se odlučno protivi izručenju Srbije.
Izručenje bivšeg pripadnika srpske paravojne jedinice Šakali Zorana Obradovića Srbiji predviđeno je za 21. januar, najavile su nemačke vlasti. Obradović je u zatvoru u Neumünsteru od aprila 2010. godine. Srpske vlasti su za njim raspisale dve poternice, najpre zbog učešća u oružanoj pljački, a potom drugu zbog učešća u ratnom zločinu nad albanskim stanovništvom u selu Ćuška blizu Peći 1999. godine.
Kazna za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona trebalo bi da bude takva da se pokaže da se nasilje neće tolerisati, izjavila je u završnoj reči tužilac Gordana Janićijević. Punomoćnik porodice Tatona zatražio je odštetu od 200.000 evra. Iznošenje završnih reči trajeće najverovatnije sutra. Optuženima preti kazna do 40 godina zatvora. Tokom suđenja saslušano je više od 100 svedoka, kao i roditelji nastradalog Tatona. Vladimir Šobot.
Optuženima preti kazna zatvora do 40 godina, jer se terete da su na smrt prebili francuskog državljanina Brisa Tatona na Obilićevom vencu uoči fudbalske utakmice Partizan Toulouse. Na optuženičkoj klupi nalaze se 12 okrivljenih, dok su Đorđe Prelić i Dejan Puzigaća, koji su označeni kao organizatori prebijanja, u bekstvu. Zamenik javnog tužioca Gordana Janićijević rekla je tokom završne reči da bi kazna trebalo da pošalje poruku kakvo je ponašanje prihvatljivo, a kakvo ne, i da organizovane grupe navijača koriste sport kao masku za nasilje. Ona je istakla da je veštačenjem utvrđeno da je Tatón bačen ili gurnut sa visine od preko 4 metra i da je isključena mogućnost da je sam skočio. Punomoćnik porodice Tatón, Slobodan Ružić, istakao je odštetni zahtev Brisovih roditelja od 200.000 evra uz predlog da bi država trebala da isplati tu sumu. Majka pokojnog Brisa, Suzan Tatón, izjavila je tokom završne reči da očekuje da će svi koji su učestvovali u zločinu biti kažnjeni za život koji su oduzeli. U toku je iznošenje završnih reči branilaca okrivljenih.
Srbija i Evropska unija potpisale su u Briselu bilateralni protokol o liberalizaciji tržišta robe i usluga. To je značajan korak u procesu pristupanja Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, što je preduslov i članstva u Evropskoj uniji, izjavio ministar Mlađan Dinkić. Srbija o učlanjenju u Svetsku trgovinsku organizaciju pregovara punih 5 godina. Milica Milovanović.
Po potpisivanju bilateralnog protokola, Evropski komesar za trgovinu Karel de Gucht i ministar ekonomije Mlađan Dinkić ocenili su da se radi o izuzetno važnom koraku naše zemlje ka članstvu u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, a Dinkić naglašava da se radi o zemljama sa kojima se odvija 60% ukupne trgovinske razmene naše zemlje.
Članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji jeste preduslov za članstvo neke zemlje u Evropskoj uniji. Takođe, kada ste član Svetske trgovinske organizacije, imate mogućnost da nemate diskriminatorne mere od strane nekih drugih zemalja, onda vas Svetska trgovinska organizacija štiti od eventualno zabrana izvoza nekih proizvoda na druga tržišta.
Pregovori o učlanjenju u Svetsku trgovinsku organizaciju traju već 5 godina, ali u Privrednoj komori Srbije veruju da tako složen proces ne treba veštački ubrzavati. Sekretar odbora za međunarodne ekonomske odnose Olivera Kiro smatra da naša zemlja, čija privreda nije konkurentna, treba bolje da iskoristi period pre učlanjenja da ojača svoje proizvođače i izvoznike.
Mi moramo pristupiti Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Mi moramo liberalizovati trgovinu sa razmenjivim dobrima Srbije. Znači, moramo dopustiti da se pristupi srpskom tržištu. Ali bilo bi mudro iskoristiti vreme u ovom intermecu u analizi postojećeg stanja i traženju optimalnog balansa između liberalizacije koja je neminovna i prosperiteta zemlje. Zato što se mora u međuvremenu, dok se ne pristupi Svetskoj trgovinskoj organizaciji, da se posebno prerađivačka industrija i poljoprivreda podrže koje proizvode razmenjiva dobra.
Srbija u učlanjenju u Svetsku trgovinsku organizaciju bilateralno pregovara sa Sjedinjenim Državama, Brazilom, Švajcarskom, El Salvadorom, kao i sa najtvrđim pregovaračem Ukrajinom, koju će tim povodom na proleće posjetiti premijer Mirko Cvetković.
Gotovo svi odgovori iz upitnika Evropske unije dostavljeni su Kancelariji za evropske integracije vlade Srbije i sada sledi stručna i tehnička redakcija odgovora. Direktorka kancelarije Milica Delević očekuje da će sve biti završeno na vreme i da će odgovori biti uručeni Evropskom komesaru za proširenje Štefanu Filau 31. januara. Posle toga Evropska komisija započeće izradu mišljenja za što je potrebno oko godinu dana.
Prosečno tročlano domaćinstvo u Srbiji troši više od polovine prihoda na hranu, stanovanje i komunalije, što ukazuje na visok stepen siromaštva u zemlji, ocenjuju u Institutu za tržišna istraživanja. A u Ekonomskom institutu kažu da je ova godina test za vlast koliko će trošiti iz budžeta. Privrednici pak traže nacionalni konsenzus svih partija oko daljeg razvoja zemlje. Nataša Ćimović.
Građani Srbije više od pola plate troše na osnovne životne namirnice, dok su izdaci porodica za te namene u razvijenim zemljama Evropske unije svedeni na 15%. Za ostale potrebe nema se novca, što je dokaz, kaže stručni saradnik Instituta za tržišna istraživanja Saša Đogović, da je standard doživeo sunovrat.
U oktobru 2010. godine za jednu prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa moglo da se pazari 268 litara jestivog ulja, a u oktobru 2009. godine 317 litara. U oktobru 2010. 590 litara mleka, 617 litara u istom mesecu 2009. godine.
Savetnik premijera Stojan Stamenković priznaje da je inflacija u drugoj polovini 2010. bila ubrzana preko očekivanja i završila godinu sa 10,5%. Ove 2011. neće biti ispod 6%, kako guverner Narodne banke planira.
Najveći rizik koji mi imamo u 2011. godini je upravo zbog investicija, govorim, mi ne smemo i tu godinu da propustimo sa investicijama, to je udovoljavanje sklonosti ka potrošnji u predizbornom periodu. Do sad nismo propustili ni jedan predizborni period, a da nismo povećavali potrošnju.
Srbiji treba nacionalni konsenzus oko daljeg razvoja, kaže potpredsednik Republičke privredne komore Vidosava Đagić, ne pojedinačne partijske vizije.
Srbiji treba vizija. Ne, ni jednoj političkoj partiji. Oni će se
ciklično menjati, ali ovde ostaju neki građani Srbije koji žive i zato od partija tražimo konsenzus oko budućeg razvoja Srbije.
Budući razvoj Srbije podrazumeva i novu industrijsku politiku, i to što pre, poručuju iz Privredne komore.
Posle goriva i cigareta poskupilo je mleko.
I mlekovo mleko poskupilo je za 2 dinara, a mlečni proizvodi za dinar po litru. Nove cene posledica su poskupljenja sirovog mleka u otkupu. Cene povećala i subotička mlekara od 2 do 3,5%. Interesantno je da su mleko, ulje, kafa, jogurt i čokolada najjeftiniji u Beogradu, gde su plate najveće.
A nekima je prošla godina donela i 13. platu.
Radnici javnih preduzeća PTT Srbija, Transnafta, Skloništa i Beogradski aerodrom dobili su prošle godine u proseku od 54.000 do 107.000 dinara na ime dobiti iz 2009. godine, a najveći iznos isplaćen bio je 400.000 dinara, prenose mediji. Oni su tako primili i 13. platu. Sve isplate odobrila je država.
15 časova i 16 minuta, podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Navodi iz izveštaja Dika Martija dostojni su poverenja i Euleks u stanju da istraži te navode, izjavio u ekskluzivnom intervju u našem radiju Jean-Charles Gardeto, autor izveštaja o zaštiti svedoka na Balkanu. Počelo iznošenje završnih reči na suđenju optuženima za ubistvo francuskog navijača Brisa Tetona. Punomoćnik porodice zatražio odštetu od 200.000 evra. Optuženima preti kazna do 40 godina zatvora. Početkom februara britanski sud odlučuje o izručenju osnivača Wikileaksa Švedskoj. Ostanite sa nama i saznaćete više o protestu meštana Pojata i 10 okolnih sela koji ne žele fabriku za preradu otpada u svom kraju. U opštini kažu da je projekat dobar.
Ako to može postrojenje u Francuskoj na obali Seni već 20 godina radi i ne zagađuje, zašto ne bi moglo i u Čičevcu?
Biblioteka grada Beograda danas obeležava 80 godina postojanja. Britansko pravosuđe će 7. i 8. februara razmatrati zahtev Švedske za izručenje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, koji je osumnjičen za seksualno nasilje i silovanje. Posle saslušanja Assange je pred brojnim novinarima ponovio da se protiv njega vodi politički motivisan proces. Zorana Bokan.
Odluku da se Assange 7. i 8. februara ponovo pojavi pred sudom u Londonu donao je sudija Nicholas Evans posle 10-minutnog saslušanja u toku kojeg je Assange potvrdio svoj identitet, ime, datum rođenja i adresu na kojoj trenutno živi. Po izlasku iz suda, Assange je pred predstavnicima brojnih medija izjavio kako je srećan zbog današnjeg ishoda i poručio da neće odustati od svojih aktivnosti koje su uzburkale svet.
Nastavljam rad na Wikileaksu. Povećat ćemo broj objavljenih poverljivih materijala u saradnji sa velikim i malim štampanim medijima iz čitavog sveta, kao i sa organizacijama koje se bore za ljudska prava.
Švedske vlasti zahtevaju izručenje 39-godišnjeg Australijanca na osnovu izjava dve žene koje ga optužuju za seksualno nasilje, što Assange odlučno poriče. Assange, koji je 16. decembra posle plaćanja kaucije pušten iz pritvora u Londonu, nalazi se na uslovnoj slobodi i ne sme da napušta Veliku Britaniju. A Sjedinjene Američke Države razmišljaju da optuže Assangea za špijunažu.
Broj nastradalih u katastrofalnim poplavama u australijskoj državi Queenslandu povećava se gotovo iz sat u sat. Prema poslednjim podacima, samo juče 9 ljudi izgubilo je život. Strahuje se da će broj nastradalih biti znatno veći, jer je potpuno neizvesna sudbina 72 osobe koje se vode kao nestale. Među njima su i čitave porodice. Iz Brisbanea, Dragan Carn.
Trenutno je u najtežoj situaciji Toowoomba, grad sa oko 120.000 stanovnika, stotinak kilometara zapadno od Brisbanea. Ovaj grad je zahvatilo veliko nevreme koje je Cameron Price, reporter televizijskog kanala 9, opisao kao pravi tsunami. Neke kuće je ciklon nosio kilometrima daleko, automobili su u krošnjama drveća, voda nadire sa svih strana, prava apokaliptična slika. Voda se inače polako sliva u reku Brisbane i poplavni talas u dolini glavnog grada Queenslanda već je odsekao više od 5.000 domova koji nemaju struju i vodu za piće. Evakuacija obodnih delova Brisbanea, kojim je obuhvaćeno oko 15.000 porodice, je u toku. U toku noći očekuje se novi poplavni talas reke Brisbane koji će dostići visinu od 4,5 metra. Treći ugroženi grad je Ipswich, jer se očekuje da reka Bremer koja protiče kroz ovaj grad dostigne u toku noći visinu od čak 22 metra. Premijer Queenslanda Anna Bligh, koja neprekidno obilazi ugrožena područja, izjavila je da je ovo prava katastrofa koja će biti u stvari i test za društvo. Možda će ova katastrofa za trenutak slomiti naša srca, ali ne sme slomiti našu volju da pomognemo, izjavila je premijer Bligh. Ovo su inače najveće poplave u Australiji još od 1974. godine. Zanimljivo je da su ljudi u ovom području, koje je veće od Francuske i Nemačke zajedno, godinama patili od suša i nestašica vode.
Skandal s dioksinom u životnim namirnicama u Nemačkoj i dalje se širi. Nadležni su utvrdili da je na jednoj farmi u Donjoj Saksoniji i svinjsko meso zagađeno tom izuzetno opasnom supstancom. Zbog toga će biti uništeno više stotina svinja, izjavio je tamošnji ministar poljoprivrede. Skandal je izbio prošle sedmice kada su nemački istražitelji otkrili prekomerne količine te materije u jajima i živinskom mesu.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Meštani Pojata i desetak okolnih sela protestovali su ispred opštine Ćićevac zbog najave da će na toj lokaciji biti izgrađeno skladište toksičnog otpada. U Ministarstvu životne sredine i opštini Ćićevac kažu da je reč o postrojenju za preradu opasnih u neopasne materije i da nema rizika po zdravlje građana i životnu sredinu. Nena Celaković.
Jedan od organizatora protesta, Marin Milutinović, tvrdi da u mestu Pojate nema uslova za izgradnju postrojenja, jer se, kako kaže, na manje od 200 metara nalaze prve kuće. Milutinović za naš program kaže da izgradnja postrojenja u neposrednoj blizini sela ugrožava životnu sredinu i zdravlje stanovništva.
Mi smo već u par navrata sa njima razgovarali, predavali peticije, to nije urodilo plodom. Zahtevali smo referendum, skupština nije ni to uvažila, nije raspisala referendum. Mi polako crpimo još uvijek ova kulturna, pravna i civilizovana sredstva, koristimo u šetnju, miting ispred opštine, da skrenemo pažnju, da nećemo prljavu tehnologiju, nećemo otrovnu tehnologiju. Kada dođete za Vojvodinu, ne vojte takve projekte da gledate pod nas ovamo u centralnu Srbiju.
Istovremeno, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Nebojša Pokimica smatra da je postrojenje neophodno, jer sada nije poznato gde se skladišti ovakva vrsta otpada. On je za Radio Beograd rekao i da su neki od građana već videli kako će izgledati postrojenje.
Svi ti građani, znači nekolicina njih je vođena u Francusku da vide te vrste postrojenja i svi su se vratili sa izuzetno pozitivnim utiscima da takva postrojenja ni na koji način ne utiču ni na zdravlje ljudi, ni na životnu sredinu. Radi se samo o fizičko-hemijskom tretmanu. Na prvom mjestu se radi o neutralizacijama, znači neorganskog otpada, kiselina i baza i prevođenje tih opasnih materija u neopasne materije.
Zamjenik predsjednika opštine Ćićevac, Slaboljub Simić, rekao nam je da opština podržava izgradnju postrojenja, jer će biti otvorena nova radna mesta, a opštinsku kasu će se sliti oko pola miliona evra.
Tako jedno postrojenje zaposlilo bi 130 radnika od portira do direktora. Opština bi imala 10% zarade od tog postrojenja. Ako to može postrojenje koje je mnogo veće nego što bi se to gradilo u Ćićevcu, da u Francuskoj na obali Seni već 20 godina radi i ne zagađuje okolinu, zašto ne bi moglo i u Ćićevcu?
Skladište bi trebalo da bude izgrađeno po standardima Evropske unije, koje će i finansirati projekat koji je trenutno u početnoj fazi. Postrojenje u okviru prostora zemljoradničke zadruge Ćićevac na površini od 27 hektara neće tretirati radioaktivni, kancerogeni i eksplozivni materijal.
A šta ima novo na političkoj sceni? Najnovija međusobna optuživanja Srpske napredne stranke i Demokratske stranke Srbije, sada povodom zahteva naprednjaka da se upola smanji broj poslanika, još jednom pokazuju da opozicija nije jedinstvena. Postavlja se i pitanje da li i vlast ima udalo u tome ili se stranke pozicioniraju pred redovne ili možda vanredne izbore. Zoran Vasković.
Potpredsjednica Nove Srbije Dubravka Filipovski ističe da se vladajuća koalicija previše bavi potezima opozicije.
Mi imamo legitimno pravo da se kao opozicione parlamentarne stranke borimo za građane, za članstvo, za glasače, kritikujući pre svega poteze vladajuće koalicije, a naravno ja ne bežim od toga da i pohvalimo nekada kada nešto dobro urade. Mi smo sada u jednoj, ne bih rekla predizbornoj, već u izbornoj godini i očigledno stranke vladajuće koalicije žele na neki način da se približe biračima.
Narodni poslanik i portparol SPS-a Đorđe Milićević ima drugačije stanovište.
Pa ono što želim najprije da kažem jeste da je 2011. predizborna, a ne izborna godina. Nema konkretnog delovanja opozicije na političkoj sceni Srbije. Sve se svodi na jedan politički marketing, sve se svodi za prevlast unutar opozicije, za lidersku poziciju unutar opozicije i sve se svodi na pokušaj da se uberu jeftini politički poeni.
Po oceni Nevena Cvjetićanina iz Instituta društvenih nauka, najnovija prepucavanja DSS-a i naprednjaka su još jedna pukotina u opoziciji koja slabi njenu moć da ugrozi sadašnju vlast.
Sama inicijativa Srpske napredne stranke, po mom sopstvenom mišljenju, neka vrsta marketičkog trika kako bi se uzeli birači i konkurentima u opoziciji, dakle Demokratskoj stranci Srbije, ali i strankama na vlasti, pre svega Demokratskoj stranci, i zato je ova inicijativa naprednjaka napadnuta ovako sa dve strane.
Većina analitičara navodi da sadašnji i budući istupe u javnosti predstavnika parlamentarnih stranaka treba pre svega shvatiti kao njihov pokušaj da zauzmu određene pozicije pred naredne izbore.
Slušate Radio Beograd 1. Zdravstvene knjižice za ovu godinu moći će da se overe i bez dokaza uplati doprinosa za zdravstvo, a produženi su i rokovi važenja zdravstvenih isprava.
Za najveći broj osiguranika, uključujući i poljoprivrednike, rok važenja je produžen na 12 meseci. Zaposlenima u državnim organima i vojsci, kao i članovima njihovih porodica, knjižice će se overavati na 2 godine. Šestomesečnu markicu zdravstvene knjižice dobit će zaposleni po autorskom ugovoru ili preko studentske zadruge.
Uručenjem nagrada Biblioteka grada Beograda obeležila je 80 godina postojanja. Nataša Ćuković.
Pozajmna biblioteka Varoši Beogradske Gligorija Vozarovića u 19. veku bila je preteča gradske biblioteke, koja danas ima mrežu raširenu po svim delovima Beograda. A Marija Ilića Gapova bila je prva bibliotekarka u tek ustanovljenoj gradskoj biblioteci 1931. godine. Pa s tim u vezi, nagrada koja nosi njeno ime za 2010. godinu pripala je Biljani Kovačević iz Narodne biblioteke Srbije. Ono što ona radi i vidi ispred sebe je razvoj elektronskog bibliotekarstva.
Sve ono što je e, bilo da su to knjige ili da su časopisi, su toliko mali i toliko prenosivi da nam sada čitave biblioteke mogu stati u tašnu. I ne samo to, nego te e sadržaje možemo podvlačiti, a da se zbog toga ne naljuti naša draga bibliotekarka, ili možemo po tim e-sadržajima kačiti anotacije, a da to posle ne uzbuđuje onog čitaoca koji ide iza nas. Ako je taj sadržaj još i na webu, onda ga možemo komentarisati i deliti te komentare sa ljudima sa neverovatno udaljenih destinacija.
Nagrada Gligorije Vozarović pripala izdavačkoj kući Laguna kao najboljem izdavaču u prethodnoj godini, a najčitanija knjiga u biblioteci grada Beograda u 2010. bila je trilogija Milenijum Stiga Lašona.
U Drvengradu na Mokroj gori večera se proglašenjem pobednika i projekcijom najuspešnijih studentskih filmova završava 4. filmski i muzički festival Kustendorf. U takmičarskom programu učestvovalo je 20 filmova. Autori su studenti filmskih akademija iz 13 zemalja, među kojima i 5 budućih filmskih reditelja iz Srbije.
Trojica mladih umetnika iz Rusije naslikali su u Drvengradu mural inspirisan filmom Arizona Dream Emira Kusturice. Mural se nalazi iza statue Johnnya Deppa, koja je postavljena prošle godine kada je slavni hollywoodski glumac bio gost Kustendorfa.
Iz Bugarske nam stiže na zanimljivost. Dvoje mladih supružnika iz te zemlje osvojili su premije na lotou, ali svako od njih je posebno u igri loto 6 od 42 imao svoje kombinacije. Oni su uplatili svega pola leva po listiću, a osvojili su više od 400.000 leva, odnosno 213.000 evra. Dobitne listiće uplatili su odvojeno, i to na istom uplatnom mestu, ali u različito vreme. A i naša tenisirka Bojana Jovanovski imala je sreće, ali i znanja, jer se plasirala u četvrtfinale turnira u Sidniju nakon što je Francuskinju Aravan Rezai pobedila sa 2-0 po setovima 7-6 i 7-6. Ona će u četvrtfinalu igrati protiv Ruskinje Svetlane Kuznjecove, koja je pobedila Australijanku Samantu Stozur. Rukometaši Srbije privode kraju pripreme za svetsko prvenstvo, a put Švedske kreće u četvrtak. Oporavljeni kapitan Mladen Bojinović trebalo bi sutra da od lekara u Francuskoj dobije zvanično odobrenje da nastupi za državni tim, a uči mečeva u Malmeu i Lundu ne želi previše da obećava.
Jedan pravi test za nas pred neko, da kažemo mi, naše evropsko prvenstvo koje svi se spremamo za 2012. To bi bilo fantastično da spustimo se sa 8. pozicije koje smo bili u Hrvatskoj, da spustimo se jednu stepenicu niže, da budemo 7., da izborimo London, jer poslije Sidneja smo propustili Atenu i Peking, tako da bi veliki uspjeh bio da završimo 7. na ovom svjetskom prvenstvu.
Košarkaški klub Partizan pustit će u subotu u prodaju komplete ulaznice za utakmice u top 16 fazi Evrolige po ceni od 2.500 i 4.500 dinara. I pre vremenske prognoze da čujemo i vest o otkriću još jedne planete u našem sistemu.
Američka svemirska agencija NASA otkrila je najmanju planetu van sunčevog sistema, samo 1,4 puta veću od Zemlje. Novo otkrivena planeta nazvana je Kepler-10b, po zvezdi Kepler-10 oko koje kruži. Od Zemlje je udaljena 560 svetlosnih godina i ima slične geološke karakteristike. Temperatura na njenoj površini dostiže 1500 stepeni Celzijusa. Astronomi su već otkrili planete van sunčevog sistema koji su po masi sličnije Zemlji, ali nijedna nije tako mala.
U Beogradu u ovom trenutku 10 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno do potpuno oblačno, ali i dalje toplo vreme. Mestimično kiša, na planinama mogući susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 4, a najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i toplo, s kratkotrenom kišom, temperatura do 9 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić i želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda.